17:06, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Danas do 18 sati pričamo o pomoći bankarskog sektora postradalim u poplavama. Koji model olakšica za kredite klijentima banaka sa ugroženih područja bi bio najbolji i na kakvo odlaganje dugova se može računati? Jedna od tema su i subvencionisani krediti privredi, ali i najbolja rešenja za teško naplative kredite. Gosti u studiju su Slavko Carić, predsjednik izvršnog odbora Erste banke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesori Beogradske bankarske akademije, profesor Vladimir Medan. Profesore, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
A sa nama je i profesor Mališa Đukić za Beogradske bankarske akademije. I vama, profesore Đukiću, dobar dan i dobrodošli. Evo da krenemo od programa olakšica za klijente iz ugroženih područja. Erste banka definisala je program olakšica u otplati kredita. Prosto, gospodine Cariću, da počnemo od toga šta ovaj program olakšica za klijente Erste banke iz ugroženih područja podrazumeva.
Pa pre svega podrazumeva moratorijum na otplatu svih vrsta kredita koje su građani koristili od strane Erste banke, a pretpostavljam da će gotovo sve banke pratiti ovaj naš primer. Mi pružamo našim klijentima nešto što se zove moratorijum, a to znači praktično suspenzija svih vrsta plaćanja, odnosno kako glavnice, tako i kamate, u periodu od 6 meseci za sve kredite koje su naši klijenti koji imaju u korišćenju u ovom momentu.
Klijentima iz ugroženih područja koji koriste kreditne kartice, šta će biti ponuđeno?
Što se tiče kreditnih kartica, takođe možemo da im odobrimo šestomesečni kredit bez naknade za odobrenje sa moratorijom otplate, što praktično znači da sve dospele obaveze koje imaju prema kreditnim karticama u ovom momentu mogu vrlo lako brzo da reše i da imaju i na to dodatnih 6 meseci bez ikakvog plaćanja.
Ono što je zanimljivo jeste i kada govorimo o nekim daljim koracima, da Erste banka planira da u narednom periodu razvije poseban proizvod namenjen sanaciji oštećenih objekata.
Tako, ja bih samo još dodao da ćemo omogućiti takođe svim našim klijentima da koriste dozvoljene minuse.
Naravno.
Bez obzira u kakvom su stanju u ovom momentu, da li su odobreni ili su u periodu odobrenja, i sve što ističe zaključno sa 30.11.2014. godine će praktično biti automatski reodobreno. Uh-huh. A što se tiče kredita za sanaciju i za renoviranje i dovođenje u funkciju što poslovnog, što stambenog prostora, u ovom momentu smo u kontaktu sa našim ljudima koji rade u filijalama u Šapcu, u Obrenovcu, koje su na područjima gde ima najviše ljudi koji imaju problema sa svojom imovinom, i razvijamo u ovom momentu proizvod. Još uvek ne mogu da vam kažem kako će izgledati, ali će sigurno biti izuzetno povoljan i po pitanju kamata i po pitanju ročnosti, a namena će u stvari biti da ljudi mogu da se vrate u svoje domove i u svoje poslovne prostore.
Važno je reći da je posle sastanka predstavnika bankarskog sektora sa predsjednikom Republike Srbije Tomislavom Nikolićem i zaključaka sednice Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije preporučeno svim bankama pružanje, kako je rečeno u tom saopštenju, najveće pomoći radi saniranja postojećeg stanja u skladu sa mogućnostima banke i uvažavanjem različitih uslova i okolnosti koje su nastale kao posljedica katastrofalnih poplava. Dakle, banke će, pretpostavljam, pripremati konkretne ponude. U žiži interesovanja javnosti je razumljivo, nije samo problem kako otplatiti već uzete kredite, već i kako, jel, uz pomoć banaka i njihovih zajmova bar donekle omogućiti ljudima da kupe osnovna sredstva za pokućstvo i tako dalje. Profesore Medan, jasno je da banke nisu profitne institucije i da će se svakako odazvati ne samo pozivu predsjednika Nikolića, već i prosto pružiti pomoć u ovoj teškoj katastrofalnoj situaciji zbog poplava, ali je također važna tema i osiguranje. Dakle, gro tereta snosile bi osiguravajuće kuće da je bilo većeg udela osiguranja.
U svakom slučaju ovo je viša sila koja je zadesila poplavljena područja, tako da bankarski sektor jeste sektor koji je deo tog našeg društva i koji će sigurno solidarno učestovati u obnovi tog područja, u svakom slučaju imajući u vidu na rokove na koje će odobravati kredite ili reprogramirati, kao što je već kolega rekao, određene dugove, jer nemoguće je očekivati da stanovništvo u novonastalim okolnostima mogu uredno servisirati te dugove. Tako da tu je princip solidarnosti, princip pomoći, ali također i princip da banke moraju u svojim knjigama preurediti svoje obaveze, tako da u tom kontekstu bilo bi dobro da poslovne banke zajedno s Narodnom bankom izađu sa zajedničkim programom kako će narednih 6 mjeseci ili godinu dana izgledati kreditna politika u tim područjima, kako će izgledati reprogram postojećih obaveza u poplavljenim područjima, da bi jednostavno banke došle u situaciju da mogu pod povoljnim uslovima odobravati nove kredite, reprogramirati stare i obezbediti stanovništvu neophodni godinu dana pauze u otplati kredita, jer to je neki minimalan rok da bi se neka privredna aktivnost mogla vratiti u normalu, a kada govorimo o kreditima stanovništvu, također da stanovništvo iz svojih plata koje nisu preterano velike mogu da saniraju nastale štete, a s druge strane da mogu da uđu u ritam vraćanja postojećih kredita. S druge strane, osiguranja jesu bitan faktor ovde, tako da ukoliko da smo imali situaciju mnogo većeg broja osiguranja, odnosno objekata osiguranih od poplava, situacija bi bila dramatično bolja za našu populaciju na poplavljenim područjima, budući da bi onda osiguravajuće kuće podnijeli gro tereta, odnosno isplate nastale štete, tako da bi vakum za potreban u finansijskom smislu za saniranje svih tih posljedica bio daleko kraći. Nažalost, zbog relativno malog broja osiguranih objekata, stanova...
A šta su uzroci?
Nažalost, još uvijek u našoj zemlji...
Nije zaživelo dovoljno.
Nažalost, u našoj zemlji još uvijek se smatra da se to događa nekom drugom. Neće se dogoditi nama. Iako premije osiguranja su toliko male u odnosu na štete koje osiguranja pokrivaju, da je u ovom konkretnom slučaju velika šteta što svi objekti nisu bili osigurani, tako da bi ceo ovaj problem u finansijskom smislu za populaciju na poplavljenim područjima bio mnogo jednostavniji. Nažalost, situacija jeste takva kakva jeste. Osigurani objekti će biti pokriveni premijom osiguranja osiguravajući kuća, tako da će i posao i za banke i za privrednike na tom području u tim slučajima biti daleko lakši, jer finansijski teret će u ovom slučaju podneti u najvećem delu osiguravajuće kompanije.
Iz Udruženja banaka Srbije čuli smo podatak, profesore Đukiću, da su do sada banke izdvojile 100 miliona dinara za pomoć ugroženim područjima. Kako vi komentarišete generalno ovu situaciju i ulogu banaka, dakle, i ovo što je rekao i gospodin Carić i profesor Medan, dakle, banke i osiguravajuće kuće i prosto ta potreba bankarskog sektora da pomogne svaka prema svojim mogućnostima i planovima, naravno, postradalim u poplavu.
Svakako, evo, kao što smo čuli, dakle, banke će u zavisnosti od strukture, odnosno portfolija klijenata, posebno građana, odnosno fizičkih lica, razmotriti mogućnosti i izaći sa ponudom novih proizvoda koji bi omogućili stanovništvu koje je pogođeno ovim nepogodama zapravo da pod povoljnijim uslovima, bilo da se radi o visini kamatne stope ili periodu otplate, odnosno periodu kada se ne servisira kamata, to jest glavnica, omogući tim ljudima da dođu do sredstava koji su im potrebna za sanaciju štete. Očigledno se radi o solidarnosti i ja verujem da će u relativno kratkom vremenskom periodu u javnosti, to jest da će same banke ponuditi proizvode, kao što već imamo primjer banke, znači koji će biti interesantni stanovništvu i koji će omogućiti stanovništvu da uz korišćenje takvih izvora finansiranja, to jest povoljnih kredita, makar u određenoj meri saniraju tu štetu i reše probleme koji su nastali.
Gospodine Cariću, kad sagledavate vašu poslovnu politiku vaše banke, dakle, banke će sarađivati sa Komisijom za procenu štete kako bi pomoć dobili oni koji su pretrpeli najveće gubitke i kojima je ona najpotrebnija. Prosto, koji su dalji koraci? Kako će to u praksi da izgleda?
Mi ćemo primati zahteve kod nas u filijalama od ljudi koji su pretrpeli štetu. Tačan datum kada ćemo početi da primamo takve zahteve još uvijek nismo odredili, bit će objavljeno na našem sajtu, ali bit će u koordinaciji sa štabovima u opštinama koje su pogođene nepogodama. I ono što ćemo sigurno raditi kao što smo radili do sada je da ćemo se maksimalno potruditi da svakom ponosob izađemo u susret na onaj način koji njemu najviše odgovara. Znači, uzet ćemo svaki zahtev pojedinačno i potruditi se da vidimo šta je tom našem klijentu potrebno, da li je to možda neki duži rok otplate ili neki dodatni kredit za sanaciju i trudit ćemo se da nađemo načina da sa našim klijentom pronađe modalitet koji će mu pomoći da što bezbolnije izađe iz takve situacije.
Pretpostavljam da ste bili na sastanku zajedno sa vašim kolegama, sa predsjednikom Nikolićem. Pre nego što krenemo detaljnije o tome o čemu ste razgovarali sa premijerom Vučićem, bilo je predstavnika 29 banaka, dakle, šta je suština poruke? Kako ste vi razumeli ovu poruku da banke sada izađu sa ponudama i pomognu ljudima koji su ugroženi?
Po meni to je upravo ovo što sada radimo. Da. Dajemo grace period, odnosno moratorijum je suspendu plaćanja svih vrsta obaveza prema bankama. Izlazimo sa novim proizvodima za renoviranje, za sanaciju šteta, kako prema građanima, tako i prema privredi iz tih područja. Prema tome činimo sve ono što možemo da učinimo i kao banke da pomognemo ljudima da što pre stanu na noge. Sve to ćemo raditi, kažem, uz suspenziju kamata, uz smanjenje ili potpuno ukidanje svih vrsta naknada za obrade svih novih zahteva. Tako da banke, i tu bi se možda samo, nisam siguran da sam dobro razumeo, ali čini mi se ne složio s vama, banke jesu profitne institucije, ali ćemo se u ovim slučajevima potpuno na neki način...
Pa ja sam
način,
i rekla da su banke profitne
institucije. Učinio mi se ste rekli neprofitne.
Neprofitne, kad smo pričali o osiguravajućim kućima.
U svakom slučaju mi ćemo se u ovim slučajevima odreći bilo kako profita, povećat će se rezervacije koje ćemo imati prema klijentima iz ovih područja, ali to je sigurno jedan teret koji smo mi spremni da podnesemo da bi pomogli ljudima iz našeg okruženja koji su pretrpeli štetu.
U središtu pažnje je i pitanje kako će se država uhvatiti u koštac sa teško naplativim kreditima, odnosno koliko su visoko rizični krediti kao problem, kamen spoticanja u bankarskom sektoru. Kako vi to, profesore Medan, sagledate?
Pa ono što je činjenica je da je bankarski sektor sastavni deo ekonomije jedne zemlje. I s obzirom da smo imali pad ekonomskih aktivnosti zadnjih 5-6 godina, definitivno je došlo do, da kažemo, kvarenja kredita u bankarskom sektoru, odnosno povećanja nenaplativih kredita, jer mnogi klijenti banaka su došli u situaciju da ne svojom željom, nego spletom okolnosti, više nisu u mogućnosti da otplaćuju kredite u skladu sa biznis planom koji su imali prilikom odobravanja. Ako posmatramo samo tržište nekretnina, vidjet ćemo da je ona skoro nelikvidno, jednostavno nema prometa. S druge strane, imali smo značajan pad cene kvadrata, tako da to možda najilustrativnije govori šta se događa sa ekonomijom, sa gradnjom i sa drugim ekonomskim segmentima u zemlji, tako da predvideti da će klijent u narednih 5 i 10 godina biti u stanju da bez problema otplaćuje kredit je relativno teško, s obzirom da svjetska ekonomska kriza nije nešto što se desilo kod nas, to je nešto što se prelilo u Srbiju i svi krediti koji su odobravani u periodu pre tog su bili dimenzionisani sasvim drugačije u iščekivanju ekonomskog bugma, zagrevanja domaće ekonomije, desilo se obrnuto, da je ekonomska aktivnost pala i sada banke i klijenti su na zajedničkom zadatku. Kada govorimo o nenaplativim kreditima, moramo gledati to kao jednu zajedničku knjigu, levu i desnu stranu knjige, jer i klijenti i banke u ovom slučaju imaju isti cilj. Banke imaju cilj da što više loših kredita dovedu u situaciju da mogu da se vraćaju u nekom budućem periodu. S druge strane, to je znači pristup banaka klijentima da im pomognu kroz reprograme da oni održe svoje ekonomske aktivnosti i da posle perioda krize budu u stanju da kredite koje su uzeli u skladu sa reprogramima vraćaju. Normalno, reprogrami su uvek onakvi da moraju biti realni, jer reprogram mora imati svoju realno ishodište da će u nekom narednom periodu klijent doći u situaciju da takve kredite vraća. U protivnom, imaćemo situaciju da će banke smanjiti svoju kreditnu aktivnost, što se događa, tako da ovaj period je ključni da se period praktično revitalizacije domaće ekonomije svede na što kraći vremenski period da bi banke ponovo aktivirale svoju agresivnu kreditnu politiku u cilju odobravanja novih kredita, čime bi se cijela ekonomska aktivnost onda podigla na viši nivo.
Gospodin Carić, pa profesor Đukić.
Hvala. Potpuno se slažem sa kolegom Medanom da je Srbija danas na nekoj vrsti prekretnice. Videli smo da loši potezi ili nedonošenje uopšte odluka u poslednjih 20 godina danas donosi jedan veliki račun koji mi danas treba da platimo. Imamo veliku količinu, odnosno veliki broj ljudi koji su nezaposleni, imamo ekonomiju koja je na vrlo fragilnim nogama i ukoliko sada ne počnemo da ozbiljno pristupamo tom problemu, ako ne krenemo jedan novi investicioni ciklus, ja ne znam kako ćemo se mi kao zemlja izvući. A da li imamo resursa da to uradimo i da okrenemo stranicu, ja mislim da imamo. Jedan od glavnih problema koji sada bankarski sektor ima u Srbiji, a to je jedan od najstabilnijih sektora ukupne srpske ekonomije, jeste problem nenaplativih potraživanja koji je, po mom ličnom mišljenju, došao do nekih razmera gde ne može sam po sebi da se vraća nazad. I tu nam je potrebna, ako ništa drugo, a ono bar organizaciona pomoć države. Sad će se možda neki slušalci pitati, a zašto mi bankari nismo tražili nikakvu državnu pomoć kad smo davali kredite, sad tražimo državnu pomoć kad ih vraćamo, kad treba se vrate, i na to ima vrlo jednostavan odgovor. Najveći dužnici prema bankarskom sektoru u ovom momentu su preduzeća koje imaju i na neki način veze sa državom. A daću vam samo nekoliko primjera. Najveći dužnik u Srbiji u ovom momentu je Srbija Gas. I to je praktično problem subvencije cene gasa koju mi svi plaćamo jako jeftino, a na kraju danas čeka faktura koja je ogromna. Imamo problem Galenike, koji je također veliki dužnik, videli smo hapšenja, mislim, juče ili preključe. Imamo problem raznih kriminalnih prevarnih radnji koje smo videli u raznim, pre svega, bankama koje su u državnom vlasništvu, mislim da ne treba spominjem šta je bilo sa Agrobankom i sličnim problemima. Prema tome, nisu to jedino isključivo problemi koji su nastali, koji su kreirani od strane bankarskog sektora i mislim da ne treba da budemo veći katolici od pape. Aha. Ako su Amerikanci pristupili državnom intervencionizmu 2008. na 2009. godinu, ako su to uradili, ako je to urađeno u Velikoj Britaniji, ako je to urađeno u Nemačkoj, da bi se stabilizovao bankarski sektor i bio u mogućnosti da nastavi svoju ulogu u ekonomiji, to je da bude zamajac razvoja, da bude taj koji će da dodaje novac investicionom ciklusu, mislim da to, da to moramo da uradimo i mi u Srbiji. I tu je potrebno da se, da se sastanu na vrlo jedan ozbiljan način predsednici Narodne banke Srbije, predsednici banaka, predsednici Ministarstva financija, predsednici Ministarstva ekonomije. Prvi takav sastanak smo imali pre 10 dana u organizaciji novog premijera Vučića i po meni je to jedan, jedan jako dobar sastanak koji smo imali, gde smo vrlo otvoreno pričali o problemima koje mi bankari imamo, gde smo čuli i koje, koje ograničenja ima Vlada Republike Srbije, gde smo već nekoliko vrlo konstruktivnih rešenja dotakli. Međutim, nije lasta ta koja, koja najavljuje, odnosno gde odmah počinje proleće. Smatram da takvih sastanaka mora da bude u nekom kontinuitetu i da moramo da imamo određeni nastavak takvog sastanka u smislu nekih manjih i vrlo operativnih radnih grupa koje bi operacionalizovale takvu ideju.
Pričat ćemo kasnije detaljnije o tim konstruktivnim rešenjima, predlozima koje je vama predočio i merama premijer Vučić, ali i predlozima bankara. Da kažem i da ste u jednom intervju u prošle godine, kada je reč o problematičnim kreditima, rekli da celu situaciju sa takvim kreditima u Srbiji ne možemo da posmatramo kao jednosmernu, već kao dvosmernu ulicu. Šta ste pritom mislili?
Ono što je poenta je da kad neko uzme kredit mora da ga, da ga i vrati, to je sigurno dvosmerna ulica. Isto tako i u odnosima sa državom, ne može država da bude ta koja prima novac od banaka, a ne pomaže ništa da se, da se taj novac vrati nazad. Prema tome, vraćam se na ono što sam malo pre rekao, dijalog, komunikacija i operacionalizacija ideja kako, će da, kako ćemo da rešimo zajednički problem je nešto što je preko potrebno. I opet kažem, veliki sam optimista od pre desetak dana, od tog prvog sastanka. Očekivali smo da ćemo imati naknadni sastanak ovih dana, međutim zbog poplava
zbog
se to,
zbog ove situacije
se to nije desilo, da. Ali sam jako, jako pozitivno iznenađen činjenicom da vidim da u, u sadašnjoj, u novoj vladi Republike Srbije postoji dobra energija i odlučnost da se pre svega uhvatimo u koštac sa ekonomskim problemima, jer mislim da nam bez toga nema, nema boljitka.
Profesore Đukiću, evo i gospodin Carić je spomenuo velika preduzeća, znamo svi da su mnoga od njih zapala u teškoće i da je uzimanje kredita za ta preduzeća na neki način i mač sa dve oštrice, jer će odlagati rešenje problema, svoju sudbinu mogu da potraže ipak i na druge načine, recimo traženjem strateškog partnera, dokapitalizacijom ili prodajom dela imovine. Šta vi prosto mislite o svemu?
Evo, znači, bilo je reči o, o kreditima koji su odobreni preduzećima u kojima država ima značajnu ulogu. Ja bih se možda za trenutak fokusirao na segment stanovništva, odnosno građana. Kao što je već rečeno, dakle, ovaj problem rasta broja nenaplativih, odnosno problematičnih kredita nije prisutan samo u Srbiji, već je prisutan i u regionu, odnosno u zemljama Zapadne Evrope. Interesantno je sagledati, odnosno proanalizirati predloge rešenja, makar ih razmotriti, koje su te zemlje dale.
Pa kažem, na primjer, da li možete da...
U segmentu, recimo, konkretno kredita koji su dugoročnog karaktera, dakle stambenih kredita odobrenih građanima. Evo, jedan od predloga konkretno je bio da se baš zbog problema rasta broja nezaposlenih, odnosno pada standarda sa jedne strane, i pada vrednosti nekretnine sa druge strane. Znači, ja sam recimo korisnik kredita, prilikom potpisivanja ugovora odobren je kredit u iznosu od 50.000 evra, jer je recimo u celosti stan finansiran, to je kupovina tog stana finansirana iz tog kredita. Pretpostavimo, čisto da bih pojednostavio, prošle su 3 godine ili 4, znači u međuvremenu sam zapao problem, dakle mogu da servisiram tu obavezu, ali uz određene teškoće, kasnim sa otplatom. Sa druge strane, taj isti stan koji sam platio pre nekoliko godina 50.000 evra, sada vredi 45 ili 40.000 evra. Dakle, to je tipična situacija ne samo kod nas, nego i u drugim zemljama. I ja recimo, jedan od predloga je bio da se u dogovoru, znači i nakon konsultacija sa bankama, razmotri mogućnost delimičnog otpisa, recimo, glavnice duga, koja bi trebala da prati pad vrednosti nekretnine koja je kupljena iz tog kredita. Tako da zapravo teret bude u smislu odnosa banka-klijent podeljen između samog klijenta i banke. Kao jedan primer predloga rešenja. Dakle, postoje predlozi tog tipa koji naravno nikada nisu uniformni u smislu mogućnosti da se primjene u zavisnosti od okolnosti, od strukture klijenata, od situacije u kojima se oni nalaze, od konkretnih ugovornih obaveza, od slučaja do slučaja treba analizirati moguća rešenja, ali kažem, svakako je dobro prikupiti sve te predloge, razmotriti ih, pa onda u zavisnosti od situacije u kojoj se banka nalazi, odnosno njeni klijenti, razmotriti eventualnu primjenu nekih od tih rešenja. Prosto sam htio to da istaknem ovaj drugi segment, dakle problematični kredita koji su orijentisani ka građanima, a koji se recimo tiču kupovine stanova.
Da. Šta znači podatak kad pročitamo da su visoko rizični krediti toliko veliki problem bankarskog sektora zbog čega im je zarobljeno oko 8 milijardi evra? Ako poredimo i sa zemljama recimo u
To je upravo problem ekonomije, odnosno smanjenja broja zaposlenih kada govorimo o retail kreditima, odnosno kreditima stanovništvu, a kada govorimo o corporate kreditima, kompanije koje su posrnule. Drugim rečima, to su krediti koje klijenti više nisu u stanju da servisiraju u zadanim rokovima, tako da banke u svojim bilansima moraju da izvrše dodate rezervacije, odnosno da naprave dodatne troškove na svoj račun. Tako da uvlačiti banke u otpise određenih kredita zbog promijenjenih tržišnih okolnosti je dosta rizičan i opasan posao. Iz prostog razloga što banke sem funkcije prikupljanja štednje i kreditiranja vrše i funkciju platnog prometa, tako da prvi cilj moramo, šta god da radimo, imati u vidu da bankarski sistem mora zadržati stabilnost. A svi ti otpisi, svi loši krediti jesu dodatni trošak za banke, dodatni udar za banke, jer banke te troškove mogu samo podmiriti na teret svog kapitala ili na teret svog profita. Nažalost, u situaciji gde je došlo do dramatičnog kvarenja kredita, odnosno dramatičnog povećanja loših kredita, banke nisu uglavnom bile u poziciji da iz tekućeg poslovanja pokriju te dodatne rezervacije, odnosno gubitke, tako da su mnoge banke morale ići na teret vlastitog kapitala, odnosno svog vlasništva. Tako da zaustavljanje kvarenja kredita je ključni zadatak u narednom periodu i zato je upravo rok u kome će se privredna aktivnost pokrenuti zapošljavanje u segmentu retaila od ključnog značaja, jer prolongiranje ovakvog stanja će dovesti samo u situaciju banke da će njihovi troškovi još dramatično povećati se, što će dovesti celu industriju bankarsku u situaciju da će njihova profitabilnost biti dovedena u pitanje, a samim tim i logika poslovanja. Tako da ono što jeste zajednički zadatak jeste pokretanje privredne aktivnosti i sanacija tih loših kredita koji su nažalost u najvećoj meri sanirani, ali na trošak bankarskog sektora.
Gospodine Cariću, izvolite.
Slažem se s ovim što je gospodin Mene rekao. Dodao bih samo, vaše pitanje bilo izuzetno dobro. Treba da znamo da je ukupna količina, ukupna bilansna suma svih banaka u Srbiji cirka 25 milijardi evra. 8 milijardi evra je otprilike trećina. Znači, trećina ukupnih bilansnih suma banaka u Srbiji stoji imobilisana između loših plasmana i rezervacija za te loše plasmane. Ukoliko bi mi u narednih nekoliko meseci napravili dogovor i rešili taj problem loših plasmana, to bi bila praktično količina novca koja bi se oslobodila i koja bi bila spremna da se vrati nazad u ekonomiju Republike Srbije i da finansira taj novi investicijni ciklus. 8 milijardi evra za Republiku Srbiju bi bilo otprilike nekih 20% GDP-a i to čak Srbija ne bi mogla ni da apsorbuje u smislu investicijnog ciklusa. Ono što hoću da kažem, mi imamo imamo internih kapaciteta da investiramo. Fale nam projekti, a novca imamo. Kada bi imali dovoljno projekata i kada bi se oslobodili ovog balasta koji vučemo za sobom, Srbija bi sigurno bila mnogo bolje.
17:35, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, sledi blok reklama i muzika. U nastavku emisije pričat ćemo o konkretnim predlozima kako rešiti problem loših plasmana. Jedan od tih predloga jesu i specijalizovani fondovi za otkup teško naplativih potraživanja.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra i Dečijeg kora RTS-a. Solisti: Olga Malević-Đorđević, sopran; Tanja Obrenović, mezzo-sopran; Jovan Bogosavljević, violina; dirigent Stanko Jovanović. 29. maj, 20 časova, Kolačeva zadužbina. Cena karata 200 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Games, gde je kupovina zabava. www.game-s.rs.
Ivan Lok je marljivo radio kako bi je živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja. Ne propustite sumanutu vožnju Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Triler Opasan poziv. Od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
To dobije grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Neka sreće, neka sunce povodom naše 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koje slabosti sistema nam je otkrila poplava? Koliko nam je jasan lanac odgovornosti i nadležnosti u vanrednim okolnostima? Tražimo i odgovore na pitanje kakva nam civilna zaštita treba i kako da u obrazovni sistem uvedemo obaveznu obuku za reagovanje u kriznim situacijama. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
17 časova 43 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju su profesori Beogradske bankarske akademije Vladimir Medan i Mališa Đukić, a sa nama je i Slavko Carić, predsjednik izvršnog odbora Erste banke. Razgovaramo o situaciji u bankarskom sektoru, dakle ono što o čemu ste govorili u prvom delu emisije jeste da je nesporno da je važno da se uhvatimo u koštac s teško naplativim kreditima, odnosno da nađemo najbolje rešenje koje će biti od koristi i za banke i za privredu. Da spomenem da je premijer u ekspozeu najavio formiranje posebne kompanije u vidu investicionog fonda koji bi otkupljivao problematične kredite, a kapital bi obezbedile banke i međunarodne finansijske institucije. Kako vi ocenjujete ideju da se problem teško naplativih potraživanja banaka reši recimo i na ovaj način, ali naravno ne samo osnivanjem specijalizovanog fonda, ne već kao jednim od rešenja?
Ja bih rekao da je to najbolja svetska praksa koja je zaživela u svim zemljama zapadne Evrope i u Americi, koja je pomogla da se Amerika, Velika Britanija, Nemačka među prvim zemljama u svetu izvuku iz svetske krize i da posljednjih par godina dožive jedan relativno veliki rast. Vidimo da u Americi danas imamo jedan rast zaposlenosti, jedan rast poslovnih prihoda svih korporacija, a to vidimo i u vodećim zemljama Evrope. Prema tome, to je jedan model koji je doživeo svoj kako empirijski, tako i praktičan, preživeo zadatak i došao do toga da nam omogućava da nastavimo dalje da finansiramo privredu ako gledamo iz perspektive banaka. Ono što je naravno tu glavno pitanje, odakle će doći ta sredstva, po meni investicione banke vidimo kao jedan vid institucionalnih investitora koji je zainteresovan da dođe u Srbiju i da se nađe tu sa nekim tim kapitalom koji je potreban za početak jednog takvog ciklusa. I naravno drugi par rukava koji je bitan razraditi jeste po kojim vredno, odnosno prvo koje ćemo plasmane omogućiti bankama da prenose na takav fond i po kojim vrednovanjima. Ono što je po meni evidentno i što može odmah da se uradi, imamo državne banke koje imaju plasmane prema državnim preduzećima i tu je praktično, tu možemo da krenemo da radimo bez razmišljenja o startu jedan na jedan, da prenosimo takva potraživanja, da ih izbacujemo iz bilansne sume banaka i da praktično aktiviramo taj novac koji stoji zamrznut da pokrene ekonomiju dalje.
Profesor, izvolite.
Kako ja se apsolutno složio sa kolegom Carićem, jer to jeste najbolja svetska praksa koja period revitalizacije finansijskog sektora skraćuje i na ovaj način u najkraćem roku ćemo izmestiti loše plasmane iz bankarskog sektora. S druge strane, daćemo specijalizovanoj agenciji koja ima znanje da preduzeća koja su u problemima restrukturira, da vidi šta od tih preduzeća ima realnu perspektivu i da sa novim vlasnikom, konkretno u ovom slučaju bi novi vlasnici bili upravo taj fond bi ušao u vlasništvo i postao suvlasnik tih kompanija, preuzeli kompanije i u procesu praktično reprivatizacije ponovo te kompanije izneli na tržište gde bi se promijenila ponovo vlasnička struktura, ali u uslovima da imamo zdrave kompanije koje imaju proizvod, koji imaju proizvodne procese, koji su sposobni za konkurenciju, jer ovdje moramo imati u vidu dve stvari. Veliki broj naših kompanija nije čak bio sposoban za konkurenciju ni na domaćem tržištu. Tako da ovaj proces će dovesti do podizanja produktivnosti rada, kvaliteta proizvodnje.
Mnoge kompanije su imale i biznis planove koje su bazirane na prošlim vremenima, koji su bili loši, koji prosto nisu...
Upravo kroz ovaj model ćemo ih dati stručnim ljudima, jer u tom fondu će upravo sedeti ljudi koji će prepoznati kompanije koje se mogu restrukturirati, usmeriti ih prema proizvodnim programima koji imaju budućnost i obezbediti bankama, odnosno bankarskom sektoru, da se ponovo počnu baviti svojim primarnim poslom, odnosno finansiranjem klijenata u skladu sa svojom poslovnom politikom. Tako da ćemo u kratkom vremenskom periodu rešiti dva problema. Spasit ćemo određen broj posrnulih preduzeća, sačuvat ćemo određeni broj radnih mesta u tim preduzećima, a revitalizacijom preduzeća ćemo i otvoriti nova radna mesta, a banke će se ponovo fokusirati na klijente koji jesu njihov primarni cilj, jer zadatak banaka i jeste da daju klijentima onoliko novca koliko oni mogu da nose. Jer ovaj problem je upravo nastao jer su i banke i klijenti malo pogrešno procenile situaciju, dali suviše novcima sa klijentima, nisu možda vodili ni dovoljno strog monitoring.
A ni situacija u bankama nije ista?
Svakako, banke su kao i preduzeća, imamo uspešne i neuspešne banke. Nažalost, da. Mi smo imali praksu u našoj zemlji da je par banaka i posrnuo, što je posebno dramatičan trošak kako za državni budžet, poreske obveznike, a u krajnjoj liniji za garantni fond koji sada banke ponovo moraju da sa dodatnim sredstvima da pune, jer obaveze banaka za garant, za fond koji obezbeđuje našu štednju, jer poverenje u banke se zasniva upravo na našoj veri da je naša štednja i naš novac siguran. Ukoliko se to poverenje uzdrma, imaćemo ponovo situaciju kakvu smo imali 90. godina, a to u svakom slučaju nije nešto što bilo ko želi.
Da. Profesore Đukiću, osim formiranja investicionog fonda, koji bi to još bili prosto koraci koji bi ozdravili bolesnu situaciju?
Ja bih se samo nadovezao isto na ove zaključke u smislu rešavanja problema nelikvidnosti,
da,
koji je prisutan i koji dodatno generiše nove probleme koje se onda prelivaju iz javnog sektora, odnosno privatnog sektora, na finansijski sektor. Dakle, ako se zahvaljujući recimo ovom pristupu reši makar u određenoj meri problem poslovanja javnih preduzeća, odnosno onih kompanija u kojima država ima značajan uticaj, i s tim u vezi doprinese problemu, to jest rešavanju problema nelikvidnosti, svakako će ne samo i privreda, dakle svi oni koji potražuju od javnog sektora, već i oni koji su zaposleni, u relativno kratkom roku osetiti boljitak i biti sposobni, odnosno spremni, da svoje dospele obaveze izmiruju na vreme, odnosno da nakon poboljšanja stanja u bilansima zapravo podnesu zahteve za nove kredite i na taj način obezbede sredstva za finansiranje dalje aktivnosti. Dakle, vraćamo se na ovu vezu problema nelikvidnosti koji je u najvećoj meri generisan od strane javnog sektora, rešavanje tog problema koji je opet skopčan sa situacijom u tim konkretnim javnim preduzećima i onda efekata koji se ogledaju ne samo na poboljšanje koje bi osetila priroda, to jest privatni sektor, već i građani, a i samim tim pre ili kasnije banke.
Da. Rekli ste, gospodine Cariću, da ste bili vrlo zadovoljni razgovorom sa premijerom i konkretnim onim što je konkretno rečeno. Imate li utisak posle svega što ste rekli i vi i profesori da mi imamo sada u ovom času bar početak jednog dobro utemeljenog, da kažem, sistemskog rešenja za rešavanje problema nenaplativih potraživanja?
Ne mogu
bar jednu dobru startnu poziciju, ako već evo,
ne bih bio toliko slobodan to da kažem. Mislim da imamo ideju u kom pravcu treba da idemo, ali da sada treba da se bavimo ozbiljno razradom
te ideje.
Tako je.
Da,
fond je sigurno jako dobra ideja. Treba jako puno poraditi na regulativi koja je vezana za stečajeve, koja je vezana za UPPR-ove, koja je vezana za nagodbe između finansijskih institucija i poverilaca koji imaju šanse da prežive, ali se to sad ne dešava zato što postoji velika doza straha i nepoverenja. A evo, sami ste spomenuli i katastar. Ja kažem, katastar je nažalost crna rupa. Neke stvari sad vidiš, sad ne vidiš, i to nije sistem u kojem moderne zapadnoevropske banke mogu da funkcionišu.
Da. Kako tumačite najavu da će uskoro početi odobravanje subvencionisanih kredita privredi, što je također dogovoreno na sastanku predsjednika vlade sa predstavnicima banaka? Koliko je to još jedan, da kažem, pojas za spasavanje u vidu subvencionisanih kredita? Da li će to da omogući da se odguši kreditna aktivnost banaka, da se upumpaju dodatna sredstva, jel? Šta je u stvari poenta kredita za likvidnost?
Momentalno privreda je visoko nelikvidna. Jedna firma ne plaća drugoj, druga ne plaća trećoj, treća četvrtoj, peta ne plaća banci i sada smo svi stali. Prema tome, to je kao da imamo neki bicikl koji je ozbiljno zarađao, pa ćemo sipati jednu količinu ulja da taj točak može da nastavi se kreće. Ali vrlo ste dobro rekli, to je jedan pojas za spasavanje, to nije jedno ozbiljno sistemsko rešenje. Ja sam za to da idemo u subvencionisane kredite, ali ne mislim da je to cilj, niti da je to rešenje koje će svima pomoći. Prema tome, da li subvencionisani krediti? Da, ali kao jedna kratkoročna mera, a onda moramo taj točak da rasklopimo, da ga dobro očistimo od rđe, da ga eventualno ponovo ofarbamo, da stavimo novu unutrašnju gumu i spoljašnju, da bi on stvarno mogao jako dobro da funkcioniš u svim uslovima.
Prego što čujemo komentar profesora, čini mi se da ste vi na tom sastanku izjavili da krediti privredi u subvencije budu dinarski na 2 godine sa 6 meseci grace period.
To je bio neki predlog koji smo čuli na tom sastanku. Moj lični predlog je bio dodatak na to. Ono što našoj privredi ne treba jesu isključivo kratkoročni krediti, jer se naša privreda i zagušila zbog kratkoročnih kredita. A mi imamo previše kratkoročnih kredita, da sad ne ulazim u makrofinansijske analize, zato što nemamo dugoročne izvore kapitala u Srbiji, ali hajde tu da stanem. Sigurno da su izvori i da je cena evra koju naše banke u Srbiji imaju dugoročnije i jeftinije nego dinarski, da imamo dobru količinu izvoznika kojima nisu potrebni samo dinari, nego mogu da uzmu i kredite u evrima da bi kupili repromaterijal, da bi taj repromaterijal doradili i izvezli ga dalje. Prema tome, moja ideja je da i možemo da pružimo mogućnost pre svega našim izvoznicima da uzmu i povoljnije i dugoročnije kredite u evrima.
Profesore, izvolite.
Pa ovde moramo posmatrati ovaj problem sa dva aspekta, jer on ima dva aspekta, jer moramo imati u vidu da su trenutno banke visoko likvidne i da nije problem novca u bankama. Na ovaj način država u stvari bi trebala da pomogne industriji koja je primarna za razvoj u ovom trenutku subvencionisanim kreditima i obezbedi dodatnu akumulativnost tih industrijskih grana u regionima koji želimo da postaknemo dodatni privredni razvoj. Tako da ovi krediti bi trebali da budu ciljani na industrije i na regione gde želimo da nam budu inkubatori razvoja u budućem periodu.
Svakako. Izvolite, Mališa.
Evo, prema uredbi koju je vlada usvojila, dakle, ako posmatramo uslove, konkretno visinu kamatne stope i period počeka, ovo su definitivno najpovoljniji krediti koji neko može da uzme u dinarima, dakle sa kamatnom stopom od 10 i nešto više od 100. I prema evo nekim informacijama koje konkretno ja imam, postoji veliko interesovanje kompanija, to je pravnih lica za takve kredite, gde se sada javljaju i manje firme koje imaju relativno dobru kreditnu istoriju, dakle redovno su izmirile ove obaveze sa jedne strane, sa druge strane firme koje su kreditno sposobne, a koje jednostavno zbog troškova sa kojima su bile suočene nisu bile mogućnosti da uzimaju kredite sa dužim periodom otplate, odnosno sa višim kamatnim stopama. Tako da svakako i u zavisnosti od prosto reakcije privrede, dakle te ciljne grupe, relativno kratkom periodu ćemo sagledati efekte, potencijalne efekte ove subvencije. Naravno, ograničenje je to da, kao i svaka subvencija, budžetom za sledeću godinu, odnosno ono tamo, treba predvideti sredstva koja će se onda bankama blagovremeno preneti da bi se ta razlika u kamati pokrila.
Ostalo nam je još 2 minuta do kraja emisije. Pitanje koje sigurno zanima naše slušaoce jeste činjenica da se često može čuti, jel, da je neophodno da dođe do ukrupnjavanja banaka. Šta bi suštinski ukrupnjavanje banaka donelo klijentima? Da li bi usluge bile kvalitetnije i bolje, ili eto, prosto kako vi to komentariš?
Jedna od prvih lekcija u ekonomiji je da kada imate određenu veličinu, možete svojim klijentima da pružite jeftiniju uslugu. I to je sigurno nešto što bi bio jedna od pozitivnih posljedica ukrupnjavanja bankarskog sektora, i to možemo vidjeti i u zemljama oko nas i u zemljama zapadne Evrope. Mi imamo jako puno banaka za veličinu naše ekonomije i tržišno učešće, odnosno veličina tih banaka je relativno mala. Evo, ako pogledamo u Hrvatskoj, 2 prve banke u Hrvatskoj imaju blizu ili preko 50% tržišnog udela, a 2 prve banke u Srbiji imaju tek nešto preko 20%.
Očekujete li da će kod nas doći do ukrupnjavanja banaka, ili nam, ja mislim da je trenutno 29 banaka na srpskom tržištu?
Svakako će to zavisiti i od dešavanja, dakle, u bankarskom sektoru u Evropi i regulative, i promjena regulative, dakle, u Evropi, da će eventualno spajanje, odnosno ukrupnjavanje banaka u Europskoj uniji imati, se preliti kod nas. Tako da, mislim da posebnu pažnju treba obratiti na regulativu, odnosno stres testove koji se sprovode, odnosno koje će biti sprovedeni, i efekte tih testova, odnosno promjena.
Profesore Medar?
Pa, ekonomija obima je naša izvesnost, i iz tog razloga u malom tržištu je neophodno da dođe do ukrupnjavanja banaka, odnosno do smanjenja broja banaka, jer ovoliko veliki broj banaka ne može da opstane na relativno malom srpskom tržištu, i to je nešto što je definitivno ispred nas.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje bili su Slavko Carić, predsjednik izvršnog odbora Erste banke, profesor Beogradske bankarske akademije Vladimir Medan i profesor Mališa Đukić, također sa Beogradske bankarske akademije. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam prijatan dan.
U središtu pažnje.